Partnerem podcastu DVTV na měsíc říjen je Favy, vyhledávač nábytku a dekorací. Více než 900 e-shopů i kamenných obchodů na jednom místě.
Bývalá armádní psycholožka, dnes onkopsycholožka, běžkyně, spisovatelka, podplukovnice v záloze Zuzana Nemčíková. Žena již se pětkrát vrátila rakovina prsu. Naposledy si nepříznivou diagnózu vyslechla v loni, kdy byly navíc zjištěny další metastázy, nastoupila paliativní léčbu. Přesto stále pomáhá jiným podobné skutečně těžké životní okolnosti zvládat. Vítejte v DVTV.
Dobrý večer.
Pětkrát jste už v životě slyšela, že máte rakovinu. Není to už dávno za hranicemi toho, co může člověk unést?
Když bych byla na začátku, když jsem se dozvěděla v roce 2005, že je to zhoubné, tak bych řekla snad, že to není možné. Já jsem měla to štěstí, že než jsem si to já sama zjistila po třetí díky samovyšetření, tak jsem potkala ženu, která se rakovina prsu vrátila vlastně 7x, takže celkem 8x. A zjistila jsem, že je to zdatná turistka a to mě tenkrát podrželo.
Co dělají s psychikou člověka recidivy? On nikdo asi nepředpokládá, že se tahle nemoc takto vrací.
Budu mluvit za sebe. Tak když to bylo vlastně první recidiva, druhá zkušenost, nebudu říkat, že jsem byla nemocná, já tomu říkám zkušenosti, tak v té době to byla asi největší, řeknu, mazec, to jsem nevěděla, byl to pátek, když jsem se to dozvěděla a v tu chvíli jsem chtěla informace, scháněla jsem informace, co dál, jak bude a navíc v té době jsem odcházela do civilu a představovala jsem si nástup do toho svého civilního života jinak, tak to bylo zvláštní a já jsem opět chtěla zabojovat. Jenže díky třetí zkušenosti jsem zjistila, že s kým bych bojovala. A to bylo asi to moje největší přijetí, je to tak, jak to je. A já jsem si uvědomila, že kdybych opravdu opět bojovala a boj s rakovinou je nerovný, tak by musel být někdo vítěz a někdo poražený. A v tu chvíli to byl takový myšlenkový proces, mě napadlo, že jediné, když to nemohu změnit, musím to přijmout.
Vy jste velmi aktivní, běháte běžecký seriál Run Tour, pomáháte ostatním v řadě projektů, jste lektorkou zdravého životního stylu, napsala jste knihu o svém příběhu s rakovinou, abeceda zvládání rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz. Taky medikomixy teď propagujete, pracujete
a s nimi. A dokonce ho mám sebou. Tady.
Tak možná můžeme se chvilinku podržet u něj, to je teď aktuální váš projekt, se kterým
pracuji spolupracuji s firmou Roche, ano. A je to úžasný materiál, protože já jsem si opravdu dala ten čas a vnímala jsem to i očima toho dítěte, protože malé děti, když byste jim měla vysvětlovat to, já jsem to měla jednodušší, já jsem vlastně byla hozená do toho přímo, odstranil se prs, pak bylo chemo, ale když ty maminky žijou třeba několik měsíců s tím, že mají rakovinu v těle a teprve pak bude operace, mezi tím je teda chemoterapie a ještě přicházejí vlastně v tu dobu o práci, ještě mají malé děti, často jsou to samoživitelky, mladé ženy, tak jak to vysvětlit dětem? A tenhle materiál se mi opravdu líbí, protože tam jsou dva hrdinové, Rony a Miky a tady ty super hrdinové jsou skvělí, že tomu dítěti pomohou toto vysvětlit, že oni za to nemůžou, ale vysvětlí,
že nemůžou za to, že maminka,
onemocněla, že vlastně oni nezlobili a díky tomu se to stalo.
Opravdu si některé děti tohle myslí?
Právě, že ty děti nechápou, co se děje, ale vnímají ty energie. Když se rodiče hádají, tak se jim nemusí vysvětlovat, že se něco děje. A tady se mohou identifikovat třeba s těmi superhrdiny a hlavně jim může rodič vysvětlit, co se bude dít.
No a teď se vrátím k vám. Spousta aktivit. Nebere vám to sílu? Nevytváříte na sebe velký tlak?
Ono, mě už je 58, takže když to všechno shrnete dohromady, tak si řeknete, buď je ET, nebo není normální. Ale ono to šlo postupně. Takže já jsem postupně tyto role získávala a třeba i teď je tu poslední běh, který byl právě 26. září a já jsem chtěla jít rychlo chůzí. Jenomže já buď můžu jít pomalu, rychlá chůze mi nejde, a nebo v tu chvíli mi bylo tak nádherně. Protože když člověk chce přežít a budu teď mluvit za sebe, mm-hmm. přežít do posledního týdne, poslední závěrečné chemoterapie. Tak to jsem si já zkusila asi v roce 2015, kdy opravdu chřipková epidemie, já chtěla přežít. A ten týden jsem byla tady v Praze, doma, když jsme tu bydleli, a ten týden byl neskutečný. Protože přežít je málo. A když jsem byla taková depresivní troska, tak manžel v neděli, den před tou chemoterapií, kdy já dojíždím, jsem dojížděla do svého centra Chomutov, tak mě vyhnal, aby jsme šli běžet. A já jsem zjistila, jak mi to dělá dobře na lymfu, na otoky, na psychiku. A já jsem si potom udělala takovou bláznivost, že vlastně po té poslední osmé chemoterapii jsem druhý den ráno šla hned běhat. A ty bolesti a takový ten průběh toho potom dostat se zase zpátky byl daleko příznivější.
Kde vezmete tu sílu vlastně projít tou bolestí, tím šíleným diskomfortem, který samozřejmě ta léčba nese, že se rozběhnete?
To je to, když se rozběhnete, musíte nasadit tenisky, oblíknout se a jít před ten dům, protože doma nic nevysedíte. Doma je člověku, jak říká pan Radkin Honzák, člověk ne já. Doma mi je jinak, doma mi je hůř. Když dokážete se zmobilizovat a vyjít ven, tak tam venku už je to úplně o něčem jiným. Protože je tam interakce s lidmi, musíte se zkulturnit, musíte se ustrojit. A já jsem od té doby, kdy jsem zvládla to své depresivní období a nechala jsem si i pomoci.
Takže si dovolíte někdy být slabá?
Určitě, já jsem byla vždycky taková, tak jak se to i jmenovala, žena hrdinka, protože...
Stále silná pro ostatní.
Ano, a já jsem dneska už měla s vámi jeden rozhovor v noci, protože vaše krásná kniha se mi včera dostala do rukou.
No to je krásné.
Takže moc se mi to líbilo.
Jste si popovídala.
Ale já jsem si v noci povídala ve snu s vámi a představte si, že jsem se kolem půlnoci probudila a tam mi to došlo. To nebylo o dokazování, o čem bych teď chtěla mluvit, že jsem dokazovala mužům, ale v té době já jsem najednou přišla na to, kdy poprvé opravdu, kdy ta rakovina u mě začala bujet. Já jsem od 19 let sledovaná, to jsem netušila, že jsem BRCA pozitivní, ale v mé generaci žen to bylo. Jako ta rodová linie tam byla vždycky. Babička odešla ve 36, maminka ve 48, tenhle boj nezvládla. A já v té době, jestli to můžu tak jako zabalit, co se dělo, byla jsem rozvedená, státnicovala jsem z psychologie a já jsem byla takový ten vzletný psycholog, neříkám psycholožka, protože jsem měla napsáno jako psycholog v té armádě a v té době se mi místo zrušilo. A stala jsem se velitelem baterie velení a řízení a přesunuli jsme se ze Šatce do Strakonic. A když jsem měla vojáky základní služby, bylo to kouzelné, líbilo se mi to, práce mě bavila. A v tu dobu já jsem dokazovala zase, byla jsem hozena do více rolí. Já jsem, jak byla velitelka jednotky, tak jsem byla, vlastně jsem měla na starosti dozorčího roty, kterého jsem školila i v rámci těch příprav. I jsem měla stráž, i jsem měla zbroják pro celý útvar, ale nazvalo se to tak, aby to bylo rotní. A starala jsem se o to já, do toho studium, do toho děti jinde. Ale mě to bavilo, mě to naplňovalo. Pak přišla ale profesionální armáda, bylo to něco jiného, mezinárodní cvičení. A v tu dobu já jsem zjistila, že to už je přes rámec toho. A v té chvíli jsem byla na vojenském cvičení, kdy jsem zjistila, že už se chovám jinak. Já už jsem nebyla tou ženou a sama sebou. Protože už jsem, aby se plnilo, tak jsem byla tehdy vulgární, aby ty vojáky z povolání jsem nějak spacifikovala, protože u těch základňáků to bylo jiné. A mně to pomohlo, jak jste se mě zeptala, a co se stalo? Mně v té době přestala fungovat štítná žláza, ale takhle se mi objevil nápis štítná žláza. A já jsem vlastně začala, to tělo bylo na tom jinak, a já jsem si tam uvědomila, že jsem se přestala smát. Nebyla jsem sama sebou a v té době jsem i to ženství dala trošičku jinam.
Takže byste řekla, že ta zkušenost, nemluvíte o tom jako o nemoci, že ta zkušenost vás provedla právě na druhou stranu toho, kdy jste přestala vnímat svoje ženství a sama sebe?
Ano, sama sebe. sama sebe, protože vždycky, když jsem se cítila nenaplněná a vlastně bolela duše, ale k tomuhle já jsem všemu i dospěla každou tou zkušeností, další zkušeností, za kterou jsem vděčná, a je to zvláštní, když to někdo řekne, protože neumím nazvat to slovo jako prozření. V tu chvíli jsem si uvědomila, co jsem dělala špatně a kde vlastně to tkvělo. A hlavně díky samovyšetření svého těla jsem si na to přišla včas. Takže to je i takový to, proč dělám některé věci a proč o tom mluvím. Aby ty ženy, byť chodí na kontroly, než by ty přístroje špatně fungovaly, ale vlastně ten růst některých nádorů, a protože jich je nesmírné množství, tak ty triple negativní rostou velmi rychle. A když ještě je tam genetická mutace, jako v mém případě, tak musíme dbát i během toho vyšetření u lékařů sami na sebe a každý měsíc se samovyšetřit.
Vy jste voják, jenom asi si říká, ano, podplukovnice v záloze, jestli si říká vojákyně.
Vojákyně.
Říká se vojákyně. V 18 letech jste vstoupila do Československé armády. Co vás do armády táhlo? To nebylo úplně obvyklé. Ženy v armádě, navíc jste byla velmi mladá. V roce 1981 jste nastupovala za komunismu. Co vás tam táhlo?
Já jsem to chtěla asi od dětství. Já jsem hrála ráda fotbal. Já jsem si víc kamarádila s klukama, byť jsem dělala gymnastiku. Ale já jsem to chtěla. Líbily se mi uniformy. A navíc můj brácha šel na leteckou školu střední a já jsem mu záviděla. Já bych šla okamžitě. Jo? On by pak chtěl se dostat zpátky, já tam chtěla okamžitě. A to jsou takové ty náhody, co nejsou náhody. K nám ve čtvrtáku na ekonomiku přišli náboráři a ta představa, že budu jenom v kanceláři, tam mě děsila. Říkám, jo, to chci.
Nemoc se vám byla poprvé diagnostikována v roce 2005. To vám bylo 43 let. V armádě jste byla po pauze zpět jako vojenská psycholožka u protiletadlového pluku Žatci. Měla jste skvělé životní období a přišla tahle rána. Já jsem měla pocit selhání, protože velitel 4. brigády rychlého nasazení mi dal šanci se vrátit do posádky domů a já bych najednou měla být marodná. Jak tohle jste zpracovala? Silná žena, na jejíž fyzickou stránku útočí ta největší slabost, tedy těžká nemoc. Myslím v době, kdy jste možná ten pohled sama na sebe měla jakoby víc silovější, víc jste na sebe možná kladla ten nárok a pomalinku jste opouštěla, anebo se vám vzdalovalo ženství.
To bylo právě, když jsem skončila tu funkci velitelky jednotky a pan plukovník Opata mi dal šanci se vrátit zpátky k útvaru. Proto jsem měla ten pocit toho selhání, že já jsem tam byla velmi krátce. Ale pak přišla jedna zásadní věta pro mne. Když jsem s ním mluvila, s jeho zástupcem, tak on mi tehdy řekl, Zuzano, vyzdravte se, počkáme na vás. Pro mne to bylo jako závazek. Nevím, jestli se to dá popsat, ale v tu chvíli ano, se mnou se počítá. Já jsem, maminka už nežila a ona byla invalidní důchodce, ale já jsem nepřipustila to, že bych měla být invalidní důchodce. Tehdy ne.
Nestěžovalo vám to ale paradoxně tu situaci, to, že jste byla vojákyně. Stále touha vlastně dostat hodnosti, obstát mezi ostatními silnými kolegy, vojáky.
To já jsem tak jako měla ten celý život, jak jsem říkala, ta žena hrdina.
Ano, armádní heslo, tam, kde jiní nestačí.
Protože můj tatínek byl jako základňák u Paragánu a on mě vychovával v tom, že když nemůžeš, tak ještě můžeš. A oni je vždycky někde vysadili a měli se někam dostat. A když to nestihli na ten limit, tak jako základňák 56. se musel dostat zase třeba 10 kilometrů dál a musel. A takhle jim to prostě dělali ten výcvik. Takže mi řekl, že když už si myslíš, že padáš na ústa, tak stále ještě můžeš. A když myslíš, že už ne, tak ještě pořád máš dost sil. Takže to bylo takový jako motto, že jsme byli vychovávaní v té době, takže když se lyžovalo, tak stačilo v ruce, aby byla hůlka a my jsme jako děti měli doma řemen, to byl náš pan doktor a táta jako zedník, kdyby nás uhodil rukou, tak to stačilo se podívat na řemen a jako, hele, je tam pan doktor, jo, takže už jsme věděli a už jsme vlastně, proto jsem uznávala autority. Protože já jsem byla zvyklá doma poslouchat a mě to nedělalo problém.
Pak se vás tam na to, jestli tahle zkušenost, co byste poradila ženám, které Nechci to žádným způsobem spojovat. Jen z toho vlastně, co mi říkáte, tak věřím tomu, že řada žen se může dostat a vlastně i dívek jakoby do situace, kdy se ocitnou pod tlakem velkých očekávání okolí toho, že vlastně musíš za každou cenu a podobně. Co byste poradila ženám, pokud se dostanou do situace, kdy začnou cítit, že jim to něco bere, že jim to víc bere, než dává, že jim to bere ženství? Jak těmhle těm silovým atakům, které třeba útočí na naše ženství, čelit? K čemu byste došla po vaší zkušenosti?
Teď mě napadly dvě myšlenky. Ona ta kniha, kterou já jsem napsala, není jenom o mém příběhu, ale vždy tam je takové to doporučení, jak ty věci jsem zvládala, co mi pomáhalo. A já jsem přišla k té své smetákové metodě, to je, abych měla narovnaná záda, tak násadu od smetáku až za ramena. Další bylo chvilku se sklidnit. A to já jsem byla velmi vždycky aktivní a hyperaktivní, takže se sklidnit, uvědomit si sama sebe. Takže já i po kurzu mindfulness, který hodnotím jako jeden ze svých ne-li nejdůležitějších kurzů, tak velmi hodnotných, tak se sklidnit, uvědomit si sama sebe, kde právě jsem, a zaměřit se i na dýchání. Protože my, když jsme pořád jenom v nádechu, tak zapomeneme na to, že právě ta ženská složka by pro tu společnost měla být sklidňující, vlídnější, laskavější, láskyplnější. Když to my ženy, ano, chceme se vyrovnat i těm mužům, máme takové možnosti, ale mezi tím si uchovávat tu vlastní ženskost.
Řekla byste, že vás armáda vytrénovala i na tyhle osobní těžké situace. Připravovala jste vojáky na zahraniční mise, kurz komando, byla jste styčným psychologem pro zahraniční operace i v Afghánistánu. Takže jste musela sdělovat i doma tragické zprávy. Mm-hmm. Dá se ale připravit na to, že jednou bude někdo sdělovat těžkou zprávu vám?
Na rakovinu se nedá a nic vás nepřipraví. Nedá se na to připravit dopředu, i když to víte z té rodiny, že tento měl. Vždycky je to určitým způsobem, já tomu říkám i challenge, jo. Taková ta výzva. Ale já jsem takový ten situační optimista a já jsem to měla vždy tak v sobě, že každá těžkost je pro mě výzvou a ta výzva je vlastně přerod k něčemu, z čeho se můžete poučit, co může být pro vás lepší. Takhle jsem to měla nastavené. A jestli mi pomohlo to, že jsem studovala psychologii, to, že jsem pracovala předtím jako psycholog, to je komplex všech těch faktorů, ale já už jsem na to byla taková ta odolnost, ta rezilience. My jsme na to byli jako děti připravováni i tím sportem. Já si myslím, že ten pohyb, sport a i ty tréninky, je to důležité v tom, že to v člověku buduje tu odolnost a na připravenost na zvládání některých těch těžkostí.
Vy říkáte, že o rakovině se musí v rodině mluvit. Vztahy jsou o komunikaci a pokud spolu lidé nehovoří, musí. Při rakovině spolu musí hovořit. Je to změna vizáže. Prachy, žrádlo, o tom se bavíme, ale nebavíme se o takových základních věcech. Jak často se setkáváte s tím, že v rodině je nějaké komunikační embargo na tuhle nemoc? A jestli to někdy mnohdy taky není ochrana pro ty lidi, kteří v tom jsou, ochrana, kterou třeba blízcí potřebují. Každý se s traumaty vyrovnává po svém. I pro ně je to samozřejmě těžké a někdy je chrání to, že o tom nemluví.
Setkávám se s tím velmi, velmi, velmi často. A já navíc tady to je i určitý ten text, jak jste teď přečetla, tak je to i k tomu, že já jsem, protože píšu texty na inspirante.cz, můj zaměstnavatel Revenue mi dal vlastně šanci pracovat a já jsem za to nesmírně vděčná, protože mě práce chyběla. A teď jsem naplněná tím, že můžu dělat, co mě baví. A na tom Inspirante jsem asi před 2 lety napsala o tom, o sexu a milování onkologických pacientek. A ono to je i o tomhle, ono je to i o té intimitě, protože se rakovinou mění i tyto věci. A každý vztah je právě o komunikaci, o tom intimním životě a je to velmi důležité. A někteří muži, nebo jeho žena řekne, ale o tom by můj muž se mnou nemluvil. Ale když tam ten sex není a ti manželé se oddalují od sebe, musí o tom mluvit. musí, a v tom článku si myslím, že to je velmi dobře popsaný, tak jak jsem to cítila, do té knihy už se mi nevešlo spoustu věcí. A když ti lidé spolu nekomunikují, to já nemůžu říct před mamkou, ona by to psychicky ani zdravotně nevydržela. Jo, dětem to nemůžou říct, tam to nemůžou říct. Ti lidé si lžou sami sobě, pak se sebe obvinují, pak si připadají nejen tou rakovinou zbyteční, marní, málo sebevědomí, neatraktivní, ale vlastně si ještě přidělávají tyto problémy. A já, protože o tom vím už léta, že takhle se některé ženy schovávají, protože se třeba bojí pohledu, že nemají prsa. A i když je mají, mají ty epitézy, tak ale se bojí těchto pohledů. Já jsem byla voják a já jsem to těm klukům musela říct, protože jsem věděla, že já do té zahraniční operace nepojedu, ale připravuju je na zvládání bojového stresu a těch těžkostí. Takže na to jsem musela být připravená. A já jsem to proto takhle vysílala do světa. A znám spousta žen, který by takhle nešly. Ale už mám holou hlavu po třetí, jo. A když se zamyslím, tak je mi třeba teplo. A tak jako ta paruka není příjemná. A třeba teď jsem přijala účast projektu My Time, Our Time od Aliance žen s rakovinou prsu, kde my metastatické pacientky se vlastně zviditelňujeme proto. Proto se ten projekt jmenuje Neviditelné ženy. Protože těch metastatických a hlavně teďkon už mladých metastatických přibývá, ale oni sedí doma a na nich to venku neuvidíte. Oni to nemají napsané na čele a jsou sami, bojí se a ty informace potřebují někde získat a je dobré o tom mluvit, že prostě takové věci budou.
Já se nemůžu nezeptat, vy máte řidičák na nákladák a traktor.
Bčko, Cčko, Tčko, ano. A jako 17-letá jsem ještě jezdila na fichtlu, jo.
Jezdíte na tom někdy? Kdy jste řídila naposled nákladák nebo traktor?
Nákladák jsem řídila Liasku tehdy v Bratislavě, kdy se mě zeptal ten instruktor, a vy máte vodičák, hej. A já hej, ale hej mi nebylo. Ještě jsem jezdila BVPčkem, OTčkem a tankem. A traktor to kdysi dávno taky.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Děkuji moc a přeju sílu.
Děkuji vám. Naschledanou.